në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 26 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës së sot në Washington takohen me zëvendës presidentin Joe Biden dhe sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Departamenti Amerikan i Shtetit të publikoj raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2008. Sot të gjykata e Hagës për krimet e luftës i shpall vendimet për ishë zyrtarët e lartë të Serbisë akuzuar për krime në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Washington. Zyrtarët e lartë të Kosovës, presidenti Vladimir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni do takohen sot në Washington me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joseph Biden dhe me sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Liderët kosovar do të zhvillojnë takime në Washington edhe me ambasadorët të disa vendeve të akredituar në Shtetet e Bashkuara. Ambasada e Kosovës në Washington organizon pritje me rastin e një vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Hag. Tribunali Hagës do të shpallë sot vendimin për ish presidentin e Serbisë Milan Milutinović dhe 5 zyrtarë tjerë politik, ushtarak dhe policor serb të akuzuar për krime kundër shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Milan Milutinović, Nikola Shejnović, Dragoljub Bojdanić, Vladimir Lazarević, Nebojša Pavković dhe Sreten Lukić akuzohen për zhvendosje, deportim, vrasje dhe përndjekje të shqiptarëve në Kosovë në gjysmën e parë të vitit 1999. Washington. Presidenti Barack Obama ka bërë thirrje për një legjislacion më të rrept për rregullimin e industrisë financiare në Shtetet e Bashkuara. Obama i ka ftuar ligjvendësit që të trajtojnë plane për, siç ka thënë ai, mbikëqyrje serioze të institucioneve financiare amerikane, duke vënë pak se modernizimi rregullave është i nevojshëm për të shmangur përsëritjen e rënjes ekonomike dhe për të mbrojtur konsumatorët dhe investitorët. Përsëri Washington. Drejtori i CIA-s ka thënë se analistët e agjencisë kanë filluar të sajojnë një dokument përditshëm për presidentin Barack Obama, i cili ka të bëjë me ekonominë në botë. Drejtori Leon Panetta ka thënë se recesioni global mund t'i prek politikat e jashtme të vendeve që vijnë nga ajo stabiliteti ekonomik. Kështu që raportimi përditshëm ka për qëllim që administrata Obama të mos befasohet nga ndryshimet e politikave si pasojë rënjes ekonomike. Washington. Autoritetet amerikane kanë thënë se gjithsej 750 njerëz janë arrestuar në kuadër të operacionit për shkatrimin e një karteli meksikan të drogës i cili operon edhe në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Drejtësisë tha se janë sekuestruar më shumë se 23 tonë narkotik dhe rreth 59 milion dollar gjatë operacionit që ka zgjatur 21 muaj. Pekin. Kina ka reaguar ndaj raportit vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, duke thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërpresin rolin e mbrojtjes të drejtave të njeriut në botë. I bëjmë thirrje Washingtonit zyrtar që të mendojë për problemet e veta në sferën e të drejtave të njeriut, ka thënë përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Ma Zhaoxi. Shtetet e Bashkuara kanë publikuar dje një raport në botë në cilin kanë kritikuar disa vende, përfshi edhe Kinën, e cila akuzohet për represion ndaj pagicave kombëtare. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit të mbrëm ka publikuar raportin më të ri për të drejtat e njeriut për vitin 2008. Në raport, në mënyrë të gjërë, trajtohet edhe situata në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Qeveria e Kosovës dhe administrata e Kombeve të Bashkuara në përgjithësi kanë respektuar të drejtat e njeriut, megjithse ka ende probleme në disa fusha, veçanërisht në raport me komunitetet pakic. Kështu thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2008. Në mesin e çështjeve më serioze në raport përmenden vdekjet dhe lëndimet e shkaktuara nga mjetet e pashpërthyera dhe mina toksore, pastaj korrupsioni dhe ndërhyrja e qeverisë në forcat e sigurisë dhe në sistemin e drejtësisë, paraburgimet e gjata dhe mungesa e proceseve gjyqësore, rastet e dhunshme me motive etnike dhe politike dhe antipatia shoqërore ndaj serbëve dhe kishës ortodokse serbe. Në raportin e Departamentit të Shtetit përmendet edhe rasti i letrës që organizata Human Rights Watch i ka shkruar Kosovës dhe Shqipërisë, duke kërkuar nga qeveritë të dyja vendeve që të hetojnë akuzat për trafikimin e organeve të civileve gjatë luftës në Kosovë më 1999. Të dyja qeveritë kanë hedhur poshtë këto akuza, thuhet shkruhet në raport duke rikujtuar edhe hetimet preliminare që janë zhvilluar, të cilat përfunduan pa ndonjë veprim të mëtutjeshëm. Për lirinë e lëvizjes, raporti thekson vlerësimet autoriteteve të rendit për një situatë stabile të sigurisë, por të brisht. Nuk ka pasur krime të ndërlidhura me lirinë e lëvizjes që janë raportuar policisë, thuhet në raport, ku gjithashtu potencohet se pjesëtar të gjitha komuniteteve etnike qarkullojnë më shumë në ato vende ku grupet e tyre përbëjnë shumicën. Në këtë kuadër, në Mitrovicë, serbët e Kosovës në veri dhe shqiptarët në jug të qytetit vazhdojnë të mbajnë të okupuara pronat e njëri tjetrit në mënyrë të paligjshme, duke penguar kështu edhe kthimin e mundshëm, thuhet në raport. Për korrupsionin ndërkash në raport vlerësohet se ekziston një perceptim i gjerë në opinion për korrupsionin në qeveri dhe në UNMIK. Mungesa një mbikëqyrje efektive dhe ligjore dhe sundimi i dobët i ligjit në përgjithësi kanë kontribuar korrupsionit në kuadër të qeverisë, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan, i cili gjithashtu nënvizon se organizatat ndërkombëtare dhe ato jo qeveritare kanë vazhduar të raportojnë se korrupsioni mbetet një problem serioz. Sidoqoftë, raporti mbi të drejtat e njeriut në botë për vitin 2008 është publikuar nga vetë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton.
As Secretary of State, I will continue to focus my own energies on human rights.
Si sekretare shteti, do të vazhdoj të përqendroj energjitë e mia në të drejtat e njeriut dhe do të angazhoj sa më shumë njerëz që munden të më bashkohen në këto sfida tradicionale dhe jo tradicionale. Kërkoj rezultate, kërkoj sfida që në fakt do të përmirësojnë jetën e një numri të madh njerëzish, me shpresën se do të gjykohemi me kohë për rezultatet e suksesshme të këtyre përpjekjeve, ka thënë zonja Clinton.
We will make this a global effort that reaches beyond governments alone.
Do tjetë kjo një përpjekje globale që të i kalon qeverit, synoj të punojmë me organizata jo qeveritare, biznese, lider fetar, shkolla dhe universitete si dhe individ, të cilët mund të kenë një rol jetësor në krijimin e një bote ku të drejtat e njeriut respektohen, pranohen dhe mbrohen, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila këtë raport tashmë ja ka dorëzuar edhe Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Kanë mbetur më pak se 2 muaj kur është afati fundit që Kosova ta deponoi përgjigjen me shkrim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nga e cila Serbia ka kërkuar të deklarohet se ishte shpallja pavarësisë së Kosovës legjitime apo jo. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se procesi nuk bëhet më transparent për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës Ministria Jashtme Vlora Qitaku i tha radios Evropa e Lirë se ekziston një koordinim në rrafshin ndërkombëtar në mënyrë që të sigurohen sa më shumë deponime në favor të palës kosovare.
Për shkak të ndjeshmërisë dhe sensibilitetit të çështjes, unë nuk të mund të deklarohem me detaje lidhur me këtë çështje. Gjithsesi, unë dua të siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e Kosovës po i përmbushin të gjitha obligimet e tyre në mënyrë që prezentimi i palës kosovare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të jetë kamabilizuar.
Kohë më parë përmes një letre, ministri jashtëm serb Vuk Jeremić u ka kërkuar 80 vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën ta mbështesin Serbinë, e cila iniciojë çështjen e vlefshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por pala kosovare thotë se tashmë ka siguruar disa konfirmime për përgjigje në favor të Kosovës. Megjithatë, nuk jepën të dhëna për numrin e këtyre shteteve. Vlora Qitaku jep disa arsye pse ky proces nuk është më transparent.
Para punës është kërkesë e gjykatës që të jemi të përmbajtur në deklarime, dhe e dyta nuk do donim që me përgjigjet tona të japim argumente për mënyrën se si po përgatitemi.
Ndryshe, eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se Kosova ka shumë argumente që japin legitimitet shpalljes së pavarësisë, e të cilat do duhet të përfshiheshin në deklaratë.
Mbi të gjitha besoj që do duhet të ofrohej baza ligjore, duke menduar në deklaratën universale, në konventën për të drejtat civile dhe politike dhe konvente tjera të cilat respektojnë ose i garantojnë një popull të drejtën për vetëvendosje dhe Kosova në këtë drejtim, do të mund të shërbehej me këtë bazë ligjore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për greven e punëtorëve të shëndetësisë, e cila sot ka hyrë në ditën e tretë, disa qytetarë në Prishtinë arsyetojnë këtë grevë për shkak të rrogave të ulta dhe kushteve të vështira të punës. Ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapa për gjetjen e zgjidhjes për ta ndalur greven. Anketën me qytetarët në këtë temë zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Xhafer Zeinullahu shpreh mendimin se shëndetësia kosovare ka rënë në shkallën më të ulët. Gjendja në shëndetësi këtë Kosovar të dinë që është e mjerushme. Unë e thëmë ka njerë mas tsunami, diçka ka metë në shëndetësi, zdën me metë kur gjonë. A greva është me plëca arsye. Mirë është për pacientve që kanë nevojë, mirë po edhe aty po ashien rastet urgjente. Apo mëse bje zërë fatkesin në komunikacion, ato nuk ka grejë për që të raste.
Rëshat Berishe vlerëson si konfuze gjendjen e krijuar në shëndetësin kosovare, si dhe mos përmbushjen e kërkesave të sindikalistëve të shëndetësis.
Ata që bëjnë greva, ndoshta kanë arsye, ndoshta s'kanë. Ndoshta nuk ka dhe qeveria t'ju paguaj pagat që përkërkojnë greviste si për shemb. Tash ku qëndron gabimi nuk e di. Unë jam i kënaqur me shërbimet e shëndetësisë tonë në Kosovë. Mendoj që ata e meritojnë të kenë shpërblimin më të madh se sa që e kanë tash.
Alban Kastrati thotë se gjendja në shëndetësi, por edhe greva dhe arsyet e grevës janë shqetësuese për qytetarët dhe sipas tij, shqetësuese duhet të jenë edhe për qeverinë e Kosovës.
Pardunat e mjekëve dhe motrave janë të padinjitetshme për punën që bojnë ata. Normalisht ma pas krejt kjo paknaqësi, domethënë punë reflektohet edhe në shërbimin që ju bëhet pacientëve. Normalisht unë mendoj që greva është hapi i fundit dhe arma e fundit që ata mundën me përdor për me bën ndryshime. Mirëpër kish qendar që qeveria jon me ndërmarr hapa që mos me hudh njerëz në rrugë, edhe me gjet forma tjera edhe zgjidhje tjera për me ndihmu kësaj shtresë, e cila mjaft shumë ka bë për popullin ton.
Ndërkaq Bajram Bunjaku thotë se janë dy faktorë që kanë sjell deri te gjendja aktuale në shëndetësi.
Spori fajtor për këtë është qeveria, gjithsesi ministria e shëndetësisë. Jo pe këtij ministrit, por pe të mëhershmit. Fajtori dytë shohon edhe krizën e kadisin e shëndetësisë, ai që s'di sa ori futën në grevë, problemet i lënë pa u zgjidhur. Ishte në grevë, i nxjerr pe grevë pa i realizuar ato qëllimet e tyre. Streti, unë mendoj se ata kanë plusisht drejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për herë të parë në Shqipëri në zgjedhjet e ardhshme do të zbatohen kuotat e reja për të garantuar pjesëmarrjen e grave në politikë. Në këtë aspekt me kodin zgjedhor, parashihet që sopaku 30% e femër e emrave në listat e kandidatëve për zgjedhje të jenë femra. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Marieta Zaçe, zëvendës ministre e punës dhe shanseve të barabarta, thotë se kodi megjithatë lë vend për interpretim.
Është formuluar në mënyrë të tillë që le shkak interpretimi. Pra, aty thuhet dhe duhet në të gjithë listat e forcave politike duhet të ketë një përfaqësim të vajzave dhe grave 30% dhe ose një në tre veta duhet jetë grua. Partitë politike kanë kohë që kanë reflektuar ose të paktën janë prononcuar publikisht që përfaqësimi grave do të jetë shumë herë më i madh se sa që ka qenë në të kaluarën. Ndoshta jo 30%. Këtë e deklaroj sepse mënyra si është formuluar e vjen në dyshim.
Duket sikur kodi e ka zgjidhur këtë çështje ku shprehet për gjobë deri në 30.000 lekë të reja për çdo zonë zgjedhore në rast të mos respektimit të kuotës. Por Valentina Leskaj, kryetare e grupit kuvendor të Partisë Socialiste, thotë se në këtë proces vlerë ka angazhimi i sinqertë i politikës për të rritur nivelin e përfaqësimit të gruas.
Edhe pse sanksionet janë të lehta dhe një parti ndoshta mund ta marrë përsipër që të paguaj sanksionin që është vënë aty, nuk është shumë, por unë besoj që sanksioni moral është edhe më i madh.
Por në përpjekje për të garantuar kuotën, partitë mund të rrezikonin në cilësinë e përfaqësimit të grave.
Pa dashur të bëj krahasime, por besoj që parlamenti sotëm fare mirë mund të zvendësohet pa asnjë lloj, pa e ndjer fare, me 30% gratë, të cilat janë ndoshta edhe më tepër cilësore për sa i përket aftësisë, backgroundit të tyre profesional.
Natyrisht rreziku nuk është se nuk ekziston që ndoshta nuk do vinë kapacitetet më të mira, po është e njëjta gjë edhe për burra. Unë nuk mund të them që tek burrat kemi më shumë element garancie, don ky rrezik nuk ka të bëjë me gjinin. Ky rrezik ka të bëjë me mënyrën e organizimit, me filozofinë, me mentalitetin e politikës shqiptare.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët më të lartë të Kosovës sot në Washington takohen me zëvendës presidentin Joe Biden dhe sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2008. Sot gjykata e Hagës për krimet e luftës e shpall vendimin për ish zyrtarët e lartë të Serbisë të akuzuar për krime në Kosovë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.